بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنا ترى 30 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka wa 1443 katika darasa ya kitabu Ahadith al-Akhlaq ni fadilati Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala. Tuendelea na al-fasl al-sadis رحمة العيال كوانيا هروما وتوتو تلفكيا قول المصنف حفظه الله تعالى في حديث أنس رضي الله عنه أرضاه قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه وسلم سيجمونا يوتي أليكونا هرومنا وتوتو كما امتل محمد صلى الله عليه وسلم. نهيلي na kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mbora, si katika jambo hili peke yake, bali katika kila sifa nzuri iliyokamilika ya binadamu. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mfano bora kabisa. Bimaana huwezi kutaja sifa yote nzuri anayotakikana mwanadamu kuwa nayo isipokuwa yeye utamuona ndiye kiongozi. Ukizungumzia ukarimu, kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam akrama nnas, kama alivyosema Ibn Abbas, ndiye mkarimu kuliko watu wote. Ukizungumzia shajaa, utakuta hadith kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam ashja'a nnas, hakuna mfano wake katika ushujaa. Zungumzia tabia yote. Sasa ukija katika huruma kwa watoto, Anas asema ma raaitu ahadan kana arhama bil iyali min an-nabi sallallahu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sijaona mtu aliyekuwa na huruma na watoto kama mtu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala kana Ibrahim mustardi'an lahu fi awali al-Madina. Ibrahim ambaye ni kijana wake mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi miezi 16 takriban, miezi 10 na mtoto wa mtume sallallahu alaihi wasallam hakumaliza miaka miwili, alikuwa ana yule anayemnyonyesha katika sehemu za awali al-Madina, mpaka leo ajulikana awali al-Madina mtau. Fakana yantaliqu wa nahnu ma'ahu fayadkhulu al-bayta wa innahu la yuddakhanu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akienda kwenda kumwangalia mtoto wake. Anas asema na sisi tuko pamoja naye, aingia katika ile nyumba na nyumba ilikuwa imejaa moshi. Kwa nini? Wakana dhiruhu qainan, kwa sababu yule baba ambaye atakuwa ni baba yake Ibrahim min ar-radha'a, ambaye mke wake ndiye alikuwa akifanya nini, akimnyonyesha Ibrahim, yule mume alikuwa ni qainan ay haddadan, mfua chuma. Kwa bila shaka ndani ya nyumba yake atakuwa fanya nini? Atumia moto, sio? Kwa kitumia moto kutakuwa na moshi. Fayakhudhuhu fayuqabbiluhu thumma yarji'u. Enda mpaka huko Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aende akamchukue mtoto wake, ambusu, akae naye kidogo, kisha arudi zake mjini. Bas, kwa ajili ya hilo. Alayhi salatu wasallam. Kena mpaka kule ile mtoto wake amchukue ambusu kisha arudi zake. Qala Amr, falamma tuwfiya Ibrahim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alipofariki Ibrahim, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inna Ibrahim ibni وإنه مات في الثدي. إبراهيم نمتوتو wangu na alikufa akiwa bado anyonya, bi maana hakutimiza miaka miwili. وإن له لضئرين تكملان رضاعه في الجنة. ضئرين أي مرضعين. Na hakika yeye ana wanyonyeshaji wawili, Allah amempa badala ya yule mmoja, watakaokamilisha yale miezi yaliyobakia kumnyonyesha mpaka miaka miwili ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa kuna dalili na faida nzuri kuwa mu'min akiondoka duniani moja kwa moja roho yake enda wapi? Enda kustarehe peponi. Enda kustarehe peponi. Roho za waumini ziko peponi na wakutana pamoja na wale waliotangulia huko nyuma. Na ndio maana tusema antum sabiqun wa inna insha Allahu bikum lalahiqun. Kuna maisha ya barzakh. Kuna maisha ya barzakh. Na katika yale ambayo yako katika barzakh ni kuwa roho za waumini ziko katika pepo, zastarehe kule, na roho za watu waovu zaadhibiwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, raaitu Amr ibn Luhay fi nar, maana yuko motoni tayari, roho yake yaadhibiwa ndani ya moto wa Jahannam, waliyadhu billah. Kama vile waumini pia waneemeshwa ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hakuna anayejua uhakika wa uhai huu isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tutazungumza kwa kadri ya vile adilla zilivyoeleza, si zaidi ya vile alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa tuona mfano, kumbe kuna mpaka wanyonyeshaji ndani ya pepo. Watakao mnyonyesha nani? Ibrahim, kijana wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mpaka atimize miaka miwili kule ndani ya pepo. Kusia anaondoka duniani, watu kaona enda kupata taabu, ndio washakufa don. Sasa itakuwaje? Mtume sana wasema, mustarihun wa mustarahum minhu. Kuna yule ambaye anapoondoka duniani ameondoka kwenye jumba la dhiki, amekwenda kupumzika. Huyo yule ambaye aliji sukuma katika kufanya amal hapa duniani, akajibidisha katika kufanya amal katika huu umri mfupi wa maisha ya dunia, kaingia kwenye barzakh akastarehe miaka ambayo Allah atakadiria kustarehe. Na kesho akhira, watu watakapofufuliwa, pia ataingia katika pepo kwa roho yake na mwili wake ndani ya pepo, akastarehe kule, khalidina fiha abada, watakaa huko milele. Sallallahu alaihi wasallam, min ahli janna. Na hili neno dhair latumika katika upande wa wanaume na wanawake, ndio hapo kusema wa kana dhairuhu qainan. Na hapa sema nini? la dhiraini, neno lile lile latumika kwa upande wa dhakar mudhakkar na pia muannath. Wa dhiraini ay murdhi'ataini, murdhi'ataini nasa murdhi'ain, murdhi'ataini. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا. رواه البخاري أي الحسن والحسين رضي الله عنهما. ريحانة نكما أوى بل نأوى زهرة نهي نكونيشكوا. Mtoto akiwa waheri ni pumbao kwa yule mzazi wake, ni raha. Kama vile mtu anaponusa ua uhisi harufu nzuri, akasikia raha katika moyo wake kwa ile harufu nzuri, kadhalika mtoto akiwa mwema, akiwa waheri, yule mzazi hupata raha katika moyo wake na utulivu katika moyo wake. Na wengine wakasema imetumika hili neno kwa sababu mtoto mdogo yule mzazi humbusu akanusa harufu yake nzuri, yani yashum alwalad, ndio maana kaitwa nini, raihana. Na hii hadithi ina sababu Ibn Umar kuitaja. Alikuja bwana mmoja kutoka Iraq na watu wamuuliza Ibn Umar maswali, akauliza akasema watu wa Iraq wakuulize, yasalunaka hali yajuzu qatla dhubabi fi alharam au hali yajuzu an aqtula dhubaba wa ana muhrim, yafaa mimi kuua nzi niko katika ihram au nikiwa haram yafaa kuua nzi? Ibn Umar akamwangalia akasema watu wa ajabu mlioje nyinyi watu wa Iraq, tasaluna an qatli dhubabi wa qad qataltum hafida an-nabi sallallahu alayhi wasallam al-Husayn. Nyinyi hivi muulizia kuhusu kuua nzi, maneno kama haya, damu ya nzi, na mmemwaga damu ya mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenu Iraq kule. Na hii kuonesha nini? Yule mtu alikuwa yuwauliza tanattuan na ghuluan, huku mwafanya ovu kubwa la kumuua al-Husayn radhiyallahu anhu wa ardha, ambaye ni mjukuu wake Mtume za sallam, na huku mwajifanya wachamgu eti muulizia kuhusu nzi. Kama mtu ajepa milioni moja kisha uliza yafaa mimi nikiwa ofisini kuchukua karatasi ile ofisi ile, nafaa nikitoka nayo itakuwa yafaa? Wewe mwivi unaiba mamilioni, muulizia karatasi? Sasa mwambia nyimbe muua mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, uuliza kuhusu nzi wewe? Na mimi mmemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema huma raihanataya min ad-dunya, kisha kaitaji hadithi, yani kutaja fadhila nani ya al-Hasan wal-Husayn, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa pumbao la macho yake ni al-Hasan wal-Husayn, kisha mimi mmoja kumuua? Mbona pale hamkufikiria kuwa mfanya jambo ovu mkaulizia yafaa kumuua mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mamuua mtu katika Ahlul Bait, watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, at-taqiyul bar radhiyallahu anhu arda, mamuua kwa dhulma na udwan, kisha alafu mmoja kutuuliza sisi nzi yafaa kuua? Sema swali gani? Kuna watu wako namna hiyo, afanya jambo kubwa ya ibaya haulizi lile lengine ambalo hata halimo kabisa, sheria imesamehe hilo jambo, ndio ajifanya ana uchamungu wa uongo tu, si mkweli katika hilo. Kama hawa watu wa Iraq wangelikuwa ni wakweli, hawa wasingemuua mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio Ibn Umar akawazungumzia maneno haya. Wa qawlu al-a'rabi تقبلون الصبيان فما نقبلهم وكو نيوما تسمى حديثا نيني منوابوسوا توتو سيسي كولا تبوسوا توتو. قاله مستغربا متعجبا لما رأى الناس يقبلون صبيانهم. قال سيما ها منينو كستهجاب لبان هنا جنبوغين قال بوناواتو بالي مدينة ووابوسوا توتو. هذي نيما بوسوا توتو فسأل هذا السؤال كوريز سواليد فهو حسب فهمه أمر عجيب غريب لا يفعل كفام واكد كون الجنب لا جابه الجنب جيني هل فاني إذ ثم أخبر عن نفسه وعن ذويه فقال كشا كجيليز نفسيك يي نجما ذاك أكسيما فما نقبلهم سيسبان هتوابوس ولوتوت ولا توابوس وتوت أي أننا اعتدنا ألا نقبل الصبيان تمزويا كلكويت وتوابوس وتوت يفعلون ذلك أنفة وكبر توفنيف yani waona yeye ni arfa kuliko mtu mzima mimi mwanamume na mbusu mtoto vipi sasa kama iwaona ni kujishukisha nini kujishukisha daraja fanya hivyo kwa kiburi tu kaanahum yarawna anna taqbil as-sibyan la yaliqu bimaqamihim wa anna fihi intiqasan liqadrihim au na kama ambaye kuwabusu watoto ni kujishukisha hadhi na haidingani na wao na cheo chao فقال النبي صلى الله عليه وسلم متوم سلم كما مبيا أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة أي لا أملك دفع ذلك عنك ميمي سيميليكي كزوية جنبو إلو كواكو كتك مويواكو فإذا كان الله عز وجل قدر أن الرحمة منزوعة من قلبك فلا أملك دفع ذلك فالأمر لله من قبل ومن بعد إكيو الله سبحانه وتعالى amekadiria huruma imeondoka katika moyo wako wewe mimi siwezi kumiliki kuzuia jambo hilo kwako kwa sababu amri yote iko kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla na baada wa hadha fihi bayanu shana'ati hadha al-amr alladhi akhbara bihi hadha ar-rajul 'an nafsihi wa 'an qaumihi na hapa tupata faida ya ubaya na uovu wa hili jambo ambalo huyu bwana amejieleza nalo yeye na jamaa zake wa annahu yatanafa ma'a ar-rahmati allati yanbaghi an takuna fil qulubi tujaha as-sighar wa hili jambo laenda kinyume na ule huruma ambao mtu atakikana awe nao juu ya watoto wadogo ah jamaa bwana hana huruma kabisa utaona mbele hapa katika hadithi al-Aqra' ibn Habis yeye sema na watoto 10 ajambusu hata mmoja hata siku moja. Wewe fikiria yule mtoto atakulia vipi yani? Haonewi huruma. Ndio maana mnakuta watoto wengine mmakatili wewe, hawana huruma shekhi. Kumbe huko alikotoka huko, ah! Pigwa kweli kweli. Unaweza kumwona mtu katili ana roho ngumu. Ndio utaona sasa kuna baadhi ya jamii wako hivi. Hawana huruma na wale watoto. Hakuna mzazi mmoja mfano nilikuwa nikisomesha mahali wale watoto wake wakanishinda kitambo tukamwita pale tukamwambia hawa watoto wanishinda maana kesi sisi njia ya kupiga pia tutumii lakini hawa hata ukawapiga marungu pia wacha kuwachapa na kikoto ukawapiga marungu pia hawa hawasuluhiki wameshinda walimu wameshindwa na wao kabisa akanambia ah wajua atakamtumia nyinyi njia za kuadhibu bwana hebu fikiria mzazi akwambie ehe wewe utumia njia gani asema mimi kule nyumbani naweka ndoo ya maji kisha namshika kichwa natia ndani ya maji hivi mpaka zibe pumzi kisha natoa hivyo ndio unavyoadhibu eh basi kwa hisani zako wachukue watoto wako wote nda nao huku hatuwezi kufika kwani wapi hapa yani ikiwa mzazi awalea watoto wake namna hiyo wewe watoto watakuwa vipi wallahi yule mtoto atakuwa mkubwa hajui kusema pole kwa mwenzake hata akakosea vipi hajui kumwambia mwenzake nini pole mmekukosea au mwenzake akamkosea akamwambia nisamehe hajui kusamehe wallahi nawapia mimi najua watu hajui kitu chetu kusamehe yani akikosewa harudi nyuma yeye basi ndugu yako kwa msamaha staki simsamehe na harudi qasi yani na muislamu qalbuhu qasi mtu ajali. Wako vijana wako namna hii. Eh, mwenzako ankosea kwa mamsoma staki. Siku ya pili waona mara toshachoma na visu. Dunga kisu. Sikia huko. Jamaa wamedunga na visu. Nini? Kumbe alimkosea akamwomba msamaha hakumsamehe. Baada ya hapo alirudi tena akamchoma na visu ile ndugu yake. Sababu nini? Sababu hata sikufikia huko. Ankula mayai yake. Sienda sababu anamuua mwenzako bwana. Lakini haya ukiangalia makini yana asili yake kule nyuma. Mzazi ukimlea mtoto wako bila ya kumuonea huruma, wallahi atakuwa yule mtoto hana huruma na watu. Hana kabisa huruma. Kabisa. Kwa kuna hasara pakubwa waipata. Na hili jambo mwanzo ni ovu kutomhurumia yule mtoto. Ndio hapa katani. Yaenda kinyume na ule huruma ambao watakikana uwe katika moyo wa mzazi juu ya mtoto wake mdogo. We mtoto akikosea tu piga kichwa, piga makofi, fanya nini, kanyaga yeye. Kuna mmoja anambia mimi mpaka kichwa namkanyaga hivi, namkanyaga na kichwa, mguu wangu naweka kwenye sura yake na kanyaga yeye, alafu ndio ushinda World Cup, sio? E, ndio nini, umpata faida gani? We mtoto wampiga namna hiyo upata faida gani? Sasa kuna jamii zingine pia ndugu zetu hapa, huendi we bila kupigwa makonde. Piga piga piga. Nini baba we? Sisi hatuendi bila hivi. Aa, mwaweza kwenda. Kwa sababu wewe umelelewa hivyo, unataka pia kulea hivyo. Makosa yale yalofanywa na mzazi wako usiyafanye wewe. Usifanye hivyo. Kwani nyinyi binadamu aina gani tofauti na wengine? Watu wote wako sawa tu binadamu. Lakini yale malezi unaombea nayo mtoto, chunga. Na ndio maana tuwahimiza sana hata upande mwalimu kama baba. Mwalimu kama baba. Pia upande wa mwalimu usiwe na kaswa. Mtoto yeye aje kuanza kusoma kwako pale Qur'ani mfano, kikoto mwanzo chashikwa mkononi. Sasa hajaanza kusoma shekhe. Wallahi hii yatumika kwenye vio vingine hata mahurafi tuna sana wao kikoto maana yake keshi. Maana kishikwa hivi. Akikosea twa maungo hiyo. Mbona mtoto anketi kama jamaa, hii makosa hivi ni kama yatarabasu bihi, yatamani yule mtoto akosee ili ateremshe kile kikoto. Akosea tena teremsha ya pili. Yani yule mtoto aweza kusoma tabbat yada abi lahabin wa tab, hapo hapo tu akimaliza ile sura amekula kama hadi ya zina. Subhanallah. Yani vile vikoto walivyokula utafikiri amesimamishwa hadi. Na kuna walimu mimi nasoma zamani, nakumbuka tukianza kusoma tusomeshwa madrasa kama hiyo, tuanza tu kuingia jamaa shikwa kanzu yenuliwa kisha ile mkono yake ajue ile kanzu hivi. Sasa maungo yake yako wazi na mikono inshikwa juu hivi kwenye ile kanzu. Kanzu si imenyanyuliwa kisha shikwa kama fundo kule juu. Hansikilizia ile vile vikoto. Hajakunwa chai asubuhi mwalimu utakoma. Na hamjanunua ufuta na njugu yuauza peni peni, hamjanunua. Kwa hivyo yuajua waze na kulala ndaa leo, mtamkuta. Utajua kama leo ndakulala ndaa, na tayari ana ndaa. Piga 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 mpaka achoke. Amfanyaje huyu mtoto? Hajui kusoma kwa sababu yeye zuka. Wewe mwalimu mzuka, si utumie njia nzuri ya kumfundisha mtoto? Sasa ukimchapa ndo akili yake itapanuka. Hii akili ya kutoka wapi ya baadhi ya walimu? Wewe waona ukimchapa mtoto kwa sababu hajui kusoma. Wajua nichapie mtoto asi amefanya makosa fulani, ameiba sijui kitu fulani, amempiga mwenzake, amfanya nini? Ati mtoto achapwa hajui kusoma. Ah, sasa ni kosa gani? Hebu nisaidieni. Na hapa pia kuna walimu. Kuna mtu kweli kosa eti kwa sababu hajui kusoma, nkosa hilo. Hajui kusoma ni afanye nini? Asomeshwe. Hajui kusoma, wewe msomeshe. Hashiki labda kito chake kizito, tufanyaje sasa? Mpige rungu. Ukipiga rungu akili yake itakuwa nzuri, sio? Aa. Omar karibu. Na mmoja katika walimu wa Qur'an. Sio? Sijui kule kwako watandika nini? Ha? Utandiki sana. Huyo aitwa Omar Tajweed ndio huyo. Kimsikia. Karibisha sana. Tajweed pale Medada. Akaribisha Sheikh Omar. Karibu sana. Tayib. Mwanafunzi Sadali Bendera bwana. Msimuone vile mashallah. Tafadhali. Ajabu leo ametokea siku ya kwanza na muona baada ya miaka mingapi? Minne na nusu. Kabla miaka minne na nusu tunaonana. Tafadhali akhi, nafurahi sana. Umenifanya mpaka nikate darasa. Wakaribishwa. Tayib, turudi hapa. Qala wa fihi tanbih ila al-irtibat baina al-batin wa al-zahir. Na hapa kuna tanbih ya mafungamano baina ya zahir na ndani ya moyo. Kivipi? Asema ar-rahma wal-qubla. Angalia, rahma iko wapi? Iko ndani ya moyo. Na kumbusu ule mtoto ni kitendo zahir, sio? Falamma qala ar-rajul fama nuqabbiluhum hadha adh-dhahir min 'amalihim. Sisi hatuwabusu watoto. Hii ndio dhahiri ya vitendo vyao, kuwa wao hawabusu watoto. Wa huwa dalilun ala wujudi khalalin fil batin. Na hii dhahir ni dalili ya kuwa kuna upungufu na kuna matatizo katika nini? Katika moyo ndani. Wa huwa intiza'u ar-rahmati min al-qalbi. Nao ni kutokwa na ule huruma katika moyo wake. Li anna al-qublata lis-saghiri nabi'atun 'ani ar-rahmati lahu allati fi al-qalb. Kwa sababu kumbusu mtoto mdogo kutokamana na ule huruma unapomuona ule mtoto wa wanao katika moyo wako. Ule huruma wako ule umekupelekea wewe mpaka ukamshika ule mtoto mdogo ukambusu. ومن كان يصف نفسه بانه لا يقبل صبيانه انفه. Na yule ambaye ajieleza nafsi yake na kujisifu kuwa yeye hawabusu watoto kwa kibri tu, fahadha dalilun ala anna ar-rahmata manzu'atun min qalbihi. Hii ni dalili bali kuwa ule huruma ule umetolewa katika moyo wake. Li'annaha law wujidat fi qalbihi wujidat atharuha. Sababu lau kama ule huruma ungelikuwepo katika moyo wake, basi na athari yake pia ingefanya nini? Ingelionekana. Wa fil hadithi isharatun ila ma dalla alayhi qawlu an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Na katika hii hadithi kuna ishara kwa kile ambacho tumeelekezwa katika hadithi ya Mtume sallam, ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al-jasad kulluhu wa idha fasadat fasada al-jasad kulluhu ala wa hiya al-qalbu. Muttafaqun alayhi. Hii hadithi Mtume sana maeleza pande la nyama ambalo likitengenea mwili mzima utatengenea, na likiharibika mwili mzima utaharibika. Pande lenyewe ni lipi? Ni moyo. Ule moyo ukitengenezeka, basi biidhnillahi ta'ala kila kiungo kitatengenezeka. Na ndio maana utaona uongo wa wale wanaosema nini, akiambiwa jambo la khairi alifanye na kukatazwa jambo ovu wasema attaqwa hahuna. Ati atumie ile hadithi attaqwa hahuna, takwa iko hapa. Kama ingelikuepo takwa hapa, athari yake ingefanya nini? Ingeonekana. Wewe ni mrongo, wewe ni mrongo. Kama takwa kweli ingelikuepo ndani ya moyo, basi vitendo vyako vingelikuwa vya khiri. Lakini hakuna uchamungu katika moyo, ndio maana vitendo vyako vikawa viovu. فالباطن اذا صلح هو ndani kukitengenea birahmati kwa huruma wa shafaqati na upole wal hanan kwa na huruma wal atf wujidat atharuhu. Ule upole ukiwepo, basi athari yake itaonekana. Wa min hadhihi al athar taqbilu al mar'i li sibyanihi. Katika athari yake ni kule mtu kuwabusu watoto wake. Wa mithlu hadha, mfano wa hili tukio tunataja qissa al-Aqra ibn Habis عندما راى النبي صلى الله عليه وسلم يقلب يقبل الحسن رضي الله عنه فقال بالمناسبه al-Aqra ibn Habis رضي الله عنه hapa mwanzo alikuwa ni bedui amekuja akaslimu wa hasuna islamu رضي الله عنه alikuja akamwona mwanzo mwanzo Uislamu wake, amuona Mtume sallama ambusu nani, ambusu al-Hasan radhiyallahu anhu. Kwa munasaba huwa akasema inna li 'asharatan min al-walad ma qabbaltu wahidan minhum, mimi nina watoto 10 bwana, sijawahi kumbusu hata mmoja. Faqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallama akamwambia innahu man la yarham لا يرحم, أي إذا لم يكن في قلب المرء رحمة بصبيانه فالجزاء من جنس العمل. يكيوم توهانا هروما قوات تواكي بس بيا هاتا بتا رحمة يا الله سبحانه وتعالى صاب مليبو نكولينانا ما تلو ياكو إشا كتوان فانم زوريا كسيما. ولنتأمل في هذا المقام لندرك عظم شأن الرحمة في مقام التربية والتأديب. نيو سيمو نومبا نومبا نيجي إليز إن شاء الله وصابونا فايدة مهمة سانا فايدة يا أوليز ننكي زمزي أوليز نومبا أكيد زيتو زي سيند كوا وزازي بكياكي كيشو وينجي ويتو تاكو جكوا واليمو ويوي كما مواليمو نملازي وكسكي فايدة كما هزي سكيري زا مكيني. Ama walimu ni wengi lakini walezi ni wachache sana. Kweli naambieni, walimu yani mtu ambaye amesoma tu kisha kufikisha ile maalumati, hao wako wengi, lakini walezi, walezi ni wachache sana. Kumpata mwalimu mlezi wallahi ni neema kubwa sana. Mwalimu ambaye atakaa chini akulea wewe, kuna tofauti baina ya mwalimu na mwalimu mlezi. Yule mlezi ufundishaji wake uko tofauti kabisa, na athari yake kwa wale wanafunzi ni tofauti kabisa. Upande mwingine una mwalimu, yeye atakatu afikishe kila anachokisomesha kieleweke, basi kushinde zake, ana haja na ulezi wale wanafunzi waelewa, waleleka vizuri, wako katika mstari wa sawa sawa, katika ibada zao wako sawa, hana haja nayo. Muhimu yeye imeleweka, imeleweka. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Asalamu. Asa hivi si sawa. Wewe mwalimu ni kama mzazi kwa yule mtoto, lazima umhisi, uwe utamlea. Kwa hiyo haya nitakuja kuzungumzia insha Allah Taala katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.